Poštovane kolege, dobar dan. Dobrodošli u presalu Vlade Republike Srbije. Ovo je preskonferencija Republičkog zavoda za statistiku. Tema je objašnjenja u vezi indeksa cena na malo u julu 2004. godine. U pitanju je cena električne energije. O tome će govoriti profesor dr. Miladin Kovačević, zamenik direktora Republičkog zavoda za statistiku, i gospodin Dragojlo Bežalac, predstavnik poslovodstva EPS-a. Na samom početku reč gospodinu Kovačeviću. Izvolite.
Zahvaljujem. Ja samo da učinim jednu malu ispravku. Ovo je preskonferencija Republičkog zavoda za statistiku i elektroprivrede Srbije, EPS-a. Dakle, ne samo Republičkog zavoda za statistiku. Kao što znate, ovih dana u javnosti imali smo, da kažemo, jedno otvoreno pitanje oko toga koliko je prasla cena električne energije u julu mesecu, to je od 1. jula. I pojavile se, naravno, informacije, statistike koja je zadužena za praćenje dinamike cena i takođe informacija samog EPS-a o tome kolika je ukupna agregatna dinamika cene struje u julu mesecu. Postoji tu izvesna razlika i ona je naravno uočena, pa je tako, na primjer, statistika obračunala ukupno povećanje cene struje u julu mesecu od 14,9%, na strani, odnosno u stručnim službama EPS-a, to je drugačija cifra. Ona, doduše, tu sad imamo jedan multiplicitet tih cifara. Ako se gleda ukupna potrošnja i ako se gleda potrošnja zapravo domaćinstava sa pridruženim preduzetnicima, radnjama i tako dalje, onda ta ukupna potrošnja opredeljuje jedan rast, agregatni rast cene struje u julu mesecu, onako kako je obračunao od strane EPS-a, od nekih 12,6%. Naravno, EPS još tu uvodi u igru i kalkulaciju popusta i onda se ta cena, ta agregatna, da kažemo, taj agregatni indeks cene struje spusti na nekih 10,7%. Naravno da sam ja sada u opasnosti da vas zbunim, da kažemo, multiplicitetom ovih cifara, ali on je zapravo posledica tarifnog sistema. Suština i pozadina tog multipliciteta cena električne energije jeste tarifni sistem, onakav kakav je uveden pre nekoliko godine, a sada je zapravo za svrhu povećanja, odnosno opredeljenja cene struje u julu mesecu, koja je bila dogovorena, odnosno koja je bila predviđena od strane vlade i dogovorena sa MMF-om u sklopu izvršavanja stand-by aranžmana od nekih, da kažemo, targetiranih, ciljanih 10%, uvedena je još jedna zona, pa tako EPS zapravo sad ima 4, da kažemo, cenovne zone, a zapravo ima više kategorija cenovnih, jer se uvodi i multiplicitet uvodi i zahvaljujući dnevnoj i noćnoj tarifi, zahvaljujući, ne znam, nije posebnim cenama za industriju, za ove beneficirane potrošače. I ti beneficirani potrošači zapravo koji dobijaju neki popust, onda uslovno govoreći snižavaju indeks cena od 12,6 na 10,7, već kako je EPS obračunao. Međutim, statistika cena i praćenje cena ne može da uzima u obzir popuste. Popusti su, da kažemo, jedan specifični odnos između ponuđača i potrošača i statistika cena prema metodologiji statistike cena i prema međunarodnim standardima popuste ne može da uzima u račun. Tako da, ako bih na kraju trebao da kažem koji je zapravo najbliži stvarnosti, jel da, taj agregatni podatak rasta cena struje u julu mesecu, onda je to ovih 12,6%. Govorim, naravno, iz ugla jedne opšte metodologije statistike cena. Gde je, međutim, ključna razlika nastala između onih 14,9% koje je statistika obračunala i ovih 12,6% koje imamo u jednom računu, da kažemo, EPS-a, nastala je u tome što statistička metodologija praćenja cena uzima u obzir najreprezentativniji segment potrošača, a on je, kad je u pitanju električna energija, bio vezan za dvotarifna brojila. Dakle, iz ugla sveobuhvatnosti potrošnje, statistika nema potpunu obuhvatnost, ona nije bila ni potrebna, ni ranije kada nismo imali tarifni sistem, ni u situaciji kada smo imali trozonski tarifni sistem. I ta dinamika je mogla verno da bude odražena u statistici cena, ali u ovom slučaju kada je došlo do ekstenzije tarifnog sistema i gde su se sada jednotarifna brojila našla u prvoj zoni od 0 do 300 kW, a sav teret povećanja cene je opredeljen u drugoj zoni od 300 do 600 kW, to je na određeni način impliciralo jedan efekat u obračunu cene struje koji potiče sada iz neplauzibilnosti, da kažemo, metodologije u odnosu na jedan ad hoc zahvat u samoj konstrukciji toga tarifnog sistema. Ono što inače generalno mogu da kažem vezano za tarifni sistem, ja lično sam se bavio izučavanjem, imam ovdje jedan dodatni tekst oko toga, još kad je uveden taj tarifni sistem, on trpi kritiku sa više strana. S jedne strane, on sasvim pouzdano predstavlja jednu, kako da kažemo, komplikovanu situaciju koja ne dozvoljava savršeno precizno praćenje i određivanje cena u sektoru električne energije, u sektoru proizvodnje i distribucije električne energije. To vam pokazuje i ovaj multiplicitet cena o kome sam pričao, a sem toga on, kako da kažemo, cenu, bez obzira kako je ona nominalno određena, čini promenljivom u vremenu. To znači da agregatna cena može da se menja od dana do dana, od mjeseca do mjeseca, zavisno od rasporeda potrošača unutar ovih raznih cenovnih kategorija, unutar ovih zona, a da sa strane politike, recimo cenovne politike EPS-a ili politike cena vlade, nije došlo ni do kakvih promjena. Drugim rečima, znači ta agregatna cena trpi menjanje bez obzira što cene nominalno nisu menjane. I to je, tako, to je taj moment koji na jedan način koji zamagljuje zapravo i praćenje i targetiranje cena u oblasti električne energije. Onaj drugi problem koji smo sagledali, ja sad ovdje govorim u svoje, da kažemo, kao neko ko se bavi tom analitikom ili da ekonomskom, onaj drugi problem koji smo sagledali u vezi sa tarifnim sistemom, to je da on ne pogađa one svoje osnovne ciljeve. Pre svega taj svoj cilj, socijalni. Zašto ne pogađa socijalni cilj? Pa zato što u stvari on, kako da kažemo, beneficira inače beneficirane potrošače ako je reč o domaćinstvima. Kako ih beneficira? Naime, oni koji su u prilici da troše manje struje, recimo, pogotovo kad je u pitanju grejanje i u zimskom periodu i tako dalje, su zapravo domaćinstva u stambenim zgradama, u gradskim sredinama, koja imaju, recimo, centralno ili etažno grejanje, koje je inače sa cenom u određenom disparitetu i beneficirani su s te strane, oni, dakle, imaju priliku da troše manje električne energije, pa su i sa te strane onda beneficirani. Dakle, taj veliki segment domaćinstva je dvostruko beneficiran, a ko nije bio beneficiran, pa oni koji su prinuđeni da se greju zapravo na električnu energiju itd. Dakle, to je inače bio rezultat jednog istraživanja, ta studija se privodi kraju, koju je vodio United Nations Development Program, UNDP, i nalaz je zapravo takav da tarifni sistem u stvari pravi novu socijalnu distorziju, a ne zapravo da rešava socijalnu distorziju, ono što mu je bila namera. Ja sam eto toliko zapravo hteo da dam objašnjenja o celoj toj priči. Mi smo ovde, nadam se, podelili vama jednu informaciju koja precizno objašnjava ovaj fenomen razlike u obračunu, jel da, rasta cena električne energije u julu mesecu između statistike i EPS-a. Ali moram samo još jednu stvar da podvučem. Ta razlika jeste, kako da kažemo, iz ugla jedne savršene preciznosti i rigoroznosti bitna. Ali ona u kontekstu, da kažemo, ukupnog ostvarenja cenovne politike i tako dalje, nije naročito značajna. Jel da? Mislim, od toga se ipak pravi malo, kako da kažemo, malo veća priča ili fama i tako dalje, nego što je to tako strašno značajno. U kontekstu ukupne makroekonomske situacije i makroekonomske politike u ovoj godini cenimo da cene nisu izvan jednoga, kako da kažemo, opsega koji je predviđen, planiran, projektovan. Do kraja godine, kao što znate, projektovani rast cena je negde 8,5%, to je ono što se nalazi i u memorandumu Međunarodnog monetarnog fonda koji je dostupan sada na sajtu iz, dakle, juna meseca. A kako sad stvari stoje, mi imamo ukupan rast cena za 6 meseci 5,2%, za 6 meseci imamo 6,6%, unutar ovih, za pola godine, unutar ovih 5,2%, takozvana core inflacija, dakle jezgro inflacije je nekih 4,5%, ostalo je uglavnom otklanjanje dispariteta. Postoje cenovni pritisci, ali priznaću, ovaj cenovni pritisak, kako da kažemo, nije presudan cenovni pritisak ili cenovni efekat ovaj koji dolazi od povećanja cene struje, makar da nalazim da bi se cena struje trebala eventualno korigovati, možda ne sama cena, možda ovaj zone ove koje, po kojima su opredeljene, prema kojima su opredeljene cene, koja bi dovela onda taj agregatni indeks cene u julu mesecu na nivo 10%, što je poželjno ne toliko zbog, kažem, nekih velikih efekata u makroekonomskim projekcijama, odnosno u realizaciji ekonomske politike, koliko zbog rigoroznosti i preciznosti realizacije onoga što je zacrtano kao jedan kvantitativni cilj u memorandumu MMF-a i kao, jel da, ovaj, logika otklanjanja tih dispariteta, cenovnih dispariteta. Inače, ako gledamo 6 meseci, da vam kažem i to da je rast, ukupan rast cena ovih takozvanih proizvoda koji proizvoda i usluga kod kojih se reguliše cena, jel da, koji su pod kontrolom, negde oko 5-8%. Primećujete da je to indeks veći od ovih 5,2%. Dakle, postoje oni proizvodi i one usluge koje kompenzuju taj rast. A šta je uglavnom u ovih 5,8%, jel da, u ovom rastu od 5,8% kod kontrolisanih proizvoda? Pa tu su akcizni proizvodi, tu je, dobro, električna energija, tu su neke usluge, komunalne usluge i tako dalje. Sve u svemu, do kraja godine bi se mogla, naravno, očuvati ta stopa ne više od 10%, mada granica od 10%, kao što znate, je više psihološka granica, nije ona nekakva jaka determinanta u tom smislu da bi bila ugrožena stabilnost cenovna i monetarna sa prelaskom preko 10% ili, da kažemo, nije to tako strašno značajno, ali bi se ipak mogla sačuvati ako bi od sada do kraja godine svakog meseca, recimo, cene ukupno raste po 0,6%, to ima šanse, jer do kraja godine nemamo neko novo otklanjanje dispariteta. Imamo, doduše, cenovne pritiske izvana. To su nafta, znate da je pre nekoliko dana, recimo, barel dostigao $44, od nikada više u poslednjih 20-ak možda godina. Metali, onda konjuktura koja postoji u svetu i konjuktura koja postoji kod nas. Znate, mi imamo izvesnu, kako da kažemo, izvesna rast, imamo rast industrijske proizvodnje, imamo jednu propulzivniju konjukturu u ovom trenutku, ona sama po sebi pomalo deluje na pokretanje cena, ali, kažem, ovi eksterni faktori bi mogli biti, kako da kažem, najvažniji, pa Pitanje sada da li će se cene održati u toj granici od 9 do 9,5%, će eventualno prekoračiti 10, nije strašno bitno i neće ugroziti naravno ni makroekonomsku stabilnost, ni realizaciju ekonomske politike, ali bi bilo važno da se ispoštuje recimo onaj cilj, kvantitativni cilj koji stoji u memorandumu MMF-a kad je na primjer u pitanju povećanja cene struje.
Hvala lepo. Obratit će vam se i gospodin Bežalac. Izvolite.
Dobar dan. Ja bih želeo samo ukratko da vas podsjetim razlog što bi vas podsjetio na neke elemente kako je donošena cena električne energije 1.7. zato što vjerojatno među vama ima i dobar broj novinara koji ne prati EPS, pa možda ima tu manjih saznanja oko toga, jer smo mi novinarima koji prate EPS sve podatke dali na vreme. Cena je električne energije od 1.7. je doneta i utvrđena na vlade Srbije. Pre sednice vlade Srbije bio je odbor za privredu koji je takođe podržao taj predlog upravnog odbora EPS-a, odnosno cenu donosi upravni odbor EPS-a, saglasno da je vlada Srbije. I mi smo imali sve elemente koje smo tada dali, znači postoje pet kategorija potrošnje, visoki, srednji, niski napon, široka potrošnja, tu postoje dve grupe i javno osvetljenje. U okviru široke potrošnje su domaćinstva kao prevlađujuća grupa i druga je ostala široka potrošnja, sitni potrošači, zanatlije, ali u velikom broju znači njih ima oko 300.000 u Republici Srbiji. Dvotarifni potrošači koji su predmet statistike Republičkog zavoda za statistiku predstavljaju 54% potrošnje ukupne, odnosno 62% od potrošnje, široke potrošnje koja bi trebala da se tretira kao cena na malo. Ovde uzorak, i to ćemo mi sigurno naprediti u narednom periodu, tako po nas to nije baš sve jedno kako je došlo do te promene, jer ipak je kako vi, tako i široka auditorijum, pa i sam vlasnik, onda gubi poverenje da li je naš predlog u redu. Inače, mi smo takođe dali i popuste, i o tome se vodila velika rasprava na odboru za privredu. Ministar za trgovinu, gospodin Dimitrijević, je ukazao na to sve šta je problem kod popusta. I ovaj o kome je gospodin Kovačević govorio, da cenovno da li se obuhvata ili ne obuhvata, ali odluka je bila takva da se ovakva cena predloži i da se uzmu u obzir popusti, jer naša alternativa je bila ako ne ide cena veća od ovoga što je predloženo, onda nema ni popusta. Da vas podsjetim, postoje tri vrste popusta. Jedna vrsta popusta jeste za 42.000 potrošača koji uživaju materijalnu pomoć i 100.000 drugih potrošača takođe slabog materijalnog stanja. Obe grupe određuje Ministarstvo za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja. I treća kategorija popusta jeste 5% popusta za uredno plaćanje. Taj deo, nadam se da vam je jasan otkud se sad pojavila razlika iz pomenutih ovde 12 i nešto do ovih 10,7 koliko je neto cena povećana na 1.7. Mi, dobro, profesor Kovačević to mnogo dobro zna šta se to radi, ali za nas je izuzetno bitna neto cena. Tako da ne znam koliko je to dobro da se i to vodi sad kod nas, imajući naše odnose ipak sa nekim institucijama kojima moramo davati podatke koliko je to prosečna cena porasla, jer mi imamo toliki prihod, toliko kilovat sati i na kraju iz toga dobijamo cenu. Teško je naći potrošača koji u jednom mesecu ima istu prosečnu cenu. Zahvaljujući tarifnom sistemu, vi znate tamo da postoje tri zone, do 300 je zelena zona i najniža, i tu je cena bila najmanje porasla, a da samo napomenem uz ovo da mi imamo, znači, 28% potrošača jednotarifnog merenja, gde je većina baš u toj zoni koja ne obuhvata statistika. Druga zona je od 300 do 1600 i to je najveća promjena bila u izmenom tarifnog sistema od 1.7. I tu su ti potrošači, mi smo to vama dali sve, imali porast cene od 3,33 pa do 27%, zavisno od visine potrošnje. I crvena zona jeste preko 1600. Zapravo mi u porastu cena 1.7. za potrošače preko 1600, zato što je to dostignut visok nivo cene, nismo ni vršili promjenu cene. Naravno, ostale kategorije potrošnje, a one bi se svrstale uglavnom u industriju, nisu svi tu industrija, ima tu i javnog osvjetljenja koje je posebna grupacija, oni su 1.7. dobili veću prosečnu cenu nego što je to široka potrošnja. E sad, vezano za sam tarifni sistem, on je imao dosta rasprava u posljednje 3 godine. On je zaista kod nas postigao izuzetan efekat, jer smo imali smanjenje potrošnje. Ovo što imamo sada, i govorimo samo o 300 kilovat sati, pa ima kombinovano, to je ipak tačna činjenica da oni koji ostvaruju i daljinsko grejanje, oni su i u prilici da tu potrošnju svedu u nekakav prosek, a prosek, da vam kažem, on je 402 kWh na godišnjem nivou. Sve što EPS daje podatke za godinu dana. Nama se menja potrošnja, nijednog mjeseca nije ista cena električne energije, bez obzira što su tarifni stavovi isti, jer zavisi od strukture potrošnje u tom mjesecu, pa prema tome januar i decembar, gde je učešće one crvene i plave zone ipak veće, tu je veća prosečna cena nego recimo kad je juli u pitanju. Po nama još na kraju da napomenem da je statistika uzima i neke podatke istorijske. Vi znate da je u EPS-u bio štrajk distribucije, da mi nismo na vreme ni počeli sa očitavanjem, pogotovo u Beogradu izgubili smo 10 dana da počnemo očitavanje, pa kad smo to okončali, znači nama je u proseku pola jula otišlo po ceni koja je važila do 1. jula, a tek ova druga polovina. Pa kad bi to terali precizno, kad bi to onda zaista juli nije mogao električnu energiju da ima u tom procentu, porast cene električne energije u tom procentu, ali statistika ima sasvim drugu logiku i to je drugi problem, a mi smo ovdje da objasnimo kako je došlo do toga da se pojavila razlika koju je dao Zavod za statistiku i koju je ministar Dinkić saopštio da će biti smanjenje cene električne energije. Po nama, mi ne vidimo da ima uopšte uslova za smanjenje, sve je ovo bilo pred vladom i objašnjeno i vama je to sutradan po donošenju odluke vlade također do detalja bilo objašnjeno, da to je za karakteristične potrošače, tačno koliko bi kog da potroši toliko, koliko potrošnje električne energije, da su podaci. A samo da ne pomenem da porastom cene od 10,7% od 1.7. mi nismo pokrili 3,2 milijarde dinara, što je vlada ili potpredsjednik vlade, sa njim su imali razgovore i sa ministarstvom finansija da prevaziđemo taj problem, ali do sada to nismo učinili i znači EPS nema zatvoren bilans financijski za 3,2 milijarde do kraja 2004. godine. Zahvaljujem.
Hvala lepo. Možete postaviti pitanje. Izvolite, koleginice, prvo pitanje.
Biljana Stepanović, Radio Slobodna Evropa. Meni, koliko se čini, naši sagovornici su danas na velikoj muci. Evo, mi slušamo koliko dugo, a nije nam decidirano rečeno. Dakle, iz ovoga što ja razabiram, struja jeste poskupela za, kako vi kažete, preovlađujuću grupu, dakle široku potrošnju, više od vladinih dozvoljenih 10%. Da ne ulazimo u popuste, jer popust je stvar koja se dobija na osnovnu cenu, a računa se osnovna cena, a ne sa popustom, to valjda je jasno. Dakle, mene interesuje ovo. Vi kažete, gospodine Bažalac, da ne vidite da ima uslova za smanjenje, ali da li očekujete da ćete ipak morati da snizite cenu na tih vladinih dozvoljenih 10% za široke potrošače? To je jedno pitanje. Drugo me interesuje da li mislite da bi možda restruktuiranje EPS-a bilo dobra stvar da se ne prevaljuje više taj manjak o kome govorite na krajnje potrošače i hoće li biti nekih promjena u ovome što je gospodin Kovačević govorio, jer zaista ljudi koji moraju da se greju na struju više su došli do granice izdržljivosti. Prosto hoće li biti nekih promjena u tom tarifnom sistemu? Hvala.
Pa da pođemo redom. To ja znam zašto, gde vi aludirate, ali molim vas, mi smo sve elemente dali vladi, vlada je imala alternativu ili da ne pusti popuste, ili da dozvoli da popusti budu primenjeni, a da cena, da se odobri ta veća cena od 10%. I odluka je takva kakvu je donela vlada. Odluka je veća od 10%. Prema tome, vlada ima takođe mogućnost da donese odluku da smanji cenu, a i da ukine popuste, što je vlada za to ima mogućnosti, ali ja ne vidim nikakvu racionalnost da to može biti, da će to uraditi. Vaša postavka ili vaše pitanje da bi mi racionalizacijama mogli da smanjimo restrukturiranje, to ona stoji, ali moram vam reći da cena od 3,7 centi koje je bilo 1.7. a sad 3,64 centa prosečna cena, u odnosu na bilo koju cenu u okruženju možete videti gde je taj. Vi ćete odmah postaviti pitanje, a naše plate? To stoji. Međutim, ipak i pored takve cene EPS ima 8 milijardi gubitka. Ne postoji nikakva mogućnost po našoj analizi da bilo koje restrukturiranje toliki gubitak može smanjiti. I samo da napomenem da EPS ima takođe kumulirani gubitak od 205 milijardi dinara. Sve to opterećuje tekuće poslovanje, pa prema tome je i to uslov da cena neće moći da se smanjuje, već sigurno će morati da se poveća. Što se tiče tarifnog sistema, on i sada je maksimalno učinio za potrošače koji se greju električnom energijom, ali koji se greju termoakumulacijim pećima. Odnos 4:1 između veće dnevne i niže tarife jeste najveći koji se moglo dati. Prirodno je da to bude maksimalno 2,5%. 2,5 puta da bude veća tarifa skuplja od manje tarife. Ona je sad 1:4. Nema promjena.
Ja bih dodao ovde nešto na vaše pitanje, pošto ja moram da naglasim da evo ja, recimo, iz ugla jednog, da kažemo, makroekonomskog ukupnog praćenja, jel da, kretanja cena, ne vidim veliki problem ovde oko ove korekcije, pitanja korekcije cena struje u julu mesecu. Imam jednu ideju, recimo, da to ako vlada želi, najprije vlada mora da odluči da li popuste računa u, kako da kažemo, deo cenovne politike ili ne. Najprije to mora, jer popusti, kažem, kad je u pitanju metodologija cena, gledanje i tako dalje, nisu deo politike cena. Ali, iz ugla EPS-a, to svakako jeste pitanje cene. Jer krajnji efekat taj popust za EPS ima kao i cena. Jel da, jer prosto ako nekome date beneficirano, dakle taj benefit, ta razlika između cene i povlašćenog jednog, kako da kažemo, povlašćene prodaje, odnosno beneficirane prodaje, taj teret razlike pada na EPS. To je jasno.
I iz tog ugla onda to može da se sada opredeli ili ne opredeli kao deo cene. Ja naravno sam objašnjavao logiku praćenja cena, statističkog praćenja cena. Ta logika ne može biti menjana, to je jasno, jer je ona opšta logika, jer je u krajnjoj liniji statistika jedina nadležna državna ustanova koja prati cene na tržištu svih dobara i usluga. I naravno ona mora biti u skladu sa međunarodnim standardima i tako dalje. Znači to je prvi korak. Prvi korak mora se opredeliti da li je taj popust deo cene ili nije. To naravno vlada može učiniti. Pa ako oceni da on jeste deo cene, onda verovatno ne treba neka bitna ili značajna korekcija uopšte u ovoj sada posljednom režimu cena električne energije. Ako oceni da nije deo cene, može se napraviti jedna korekcija, ali ne tako što bi se menjale sada postojeće cene, nego može recimo da se malo redefiniše ova prva zona od 0 do 300 kW. Znate, ona se može podići, na primjer, gornja granica na 350 kW, 370 kW, moja neka ocena je da bi to rezultiralo onda agregatnim indeksom koji negde pada na nivo od 10%. Ovde moramo razlikovati neke stvari. Jedno je kada vi kažete cena, ne znam nija, u zoni to je tolika, u drugoj je tolika, za ovu vrstu potrošača tolika i tako da. Napravite kategorije, znači napravimo jednu lepezu kategorija, cenovnih kategorija. E sad je drugo pitanje, kako, šta reći kad je u pitanju agregatna cena? Znate, agregatna cena trpi sada neke, kako da kažemo, metodološke preduslove. Jer vi ako nemate jedinstvenu cenu za jedan proizvod, onda sada treba definisati ili reći, a kako ćemo sada ponderisati, na kojim podacima, koje proizvodnje, koje potrošnje i tako dalje, ove sve razne kategorije cenovne, da bismo izveli taj agregatni indeks. Mi ga izvedemo, ali kao što vidite, on može pokazati neku razliku u odnosu na ono što uradi, recimo, EPS i tako dalje. I ja ovde, naravno, pošto ne želim da kažem da je, recimo, tu, ne znam, ja neko pogrešio, ali prosto tu, to su finese u ostalom, u tim kalkulacijama i one u krajnjoj liniji nisu presudne za samu, kako da kažemo, politiku cena. Ono što ovde može biti, kažem, pitanje, ponavljam, jeste pitanje da li sada treba, bojim se da treba, ipak biti rigorozan kad je u pitanju taj kvantitativni target, taj kvantitativni cilj postavljen u dogovoru vlade i Međunarodnog monetarnog fonda, odnosno u memorandumu Međunarodnog monetarnog fonda. Možda, to je ponekada bitno iz ugla monitoringa, produženog stand-by aranžmana i tako dalje, pa se može reći dakle, u nekom trenutku da to prekoračuje tih 10% ili ne prekoračuje i tako dalje. Naravno da je to sad pitanje i neke, ajde da kažemo nekakve, kako bih rekao, nekog prosto razgovora ili značaja, da kažemo, tog segmenta u ukupnom tom makroekonomskom okviru.
Hvala lepo. Ima dosta pitanja. Ja vas samo molim za kratka pitanja i ako može za kraće odgovore. Hvala. Izvolite.
Prvo, energetski bilans se donosi do kraja tekuće godine i njega usvaja vlada Republike Srbije. Ova cena koja je dobijena i koja je računata za 2004. godinu je na bazi energetskog bilansa na koju je vlada dala saglasnost i po njemu je, po takvom energetskom bilansu je cena 10,7%. Prema tome, nema nikakvog spora koje su veličine, to sa kojim se količinama električne energije računalo, a ima samo da napomena jedna da znate da cena u principu pada. Jer potrošači se, to je svrha tarifnog sistema, potrošači se prilagođavaju i koriste niže zone prema tome i imamo mi iz perioda u period stalno pad prosečne cene električne energije. Jer takva je, i takva je tendencija, jer prilagođavaju se potrošači sa većom potrošnjom u nižoj tarifi ili pak sa većom potrošnjom u zelenoj, plavoj, oni koji su imali zapravo više potrošnje u plavoj, odnosno crvenoj zoni. Molim vas, koje je drugo pitanje bilo? Da li smo kontaktirali vladu? Ne, mi smo dobili zahtev našeg resornog ministarstva i nakon ovog usaglašenog, ove informacije, mi ćemo njima dati podatke. Oni imaju zapravo kako smo mi došli do cene i oni će dalje, njihovo je dalje sa drugim ministarstvima i vladom da reguliše ovo pitanje.
Koleginice. Nada Preradović, Frankfurtske vesti. Zamjenik generalnog direktora EPS-a Zoran Manasijević rekao je za danas da će EPS najverovatnije od 1. septembra zatražiti poskupljenje struje, jer cena od 3,7 centi najniža u okruženju. Možete samo kratko da kažete kolike su to cene u okruženju? Kratko za Kostolac i kratko za status radnika elektroprivrede na Kosovu.
Pa neka... Što se okruženja tiče, iz okruženja imam ne znamo, mi zapravo ne možemo za danas dati podatak koliko okruženju, a može se pribaviti verovatno. Mi zvaničnih podataka za cene u okruženju nemamo.
Nemam precizne podatke, ali koliko ja znam, manja je cena kod nas nego u okruženju, ovome o kome govorim.
Da čujemo sljedeće pitanje, izvolite, koleginice.
Dva pitanja, sa Kostolcem je postignut dogovor i ima još neki pitanja gdje se nastavlja u ponedjeljak. A treće pitanje... Mi imamo 7000 radnika sa Kosova i oni primaju zarade preko Elektroprivrede Srbije. Ima ih dve kategorije. Jedni su radnici koji rade, koji obavljaju posao, nešto od njih jeste na samom Kosovu i oni imaju od pune plate uvećanje 30%. I druga grupa radnika, znači oko 1000 koji rade u Srbiji i oni imaju platu onako, znači 100% platu, a ostali imaju 60% plate, koji ne rade. Molim? To ćemo tek vidjeti.
Da damo priliku i drugim novinarima. Koleginice, molim vas, kratko.
Za to nismo mi nadležni. Prvo, nemamo tačan podatak koliko su gubici u Kostolcu od ovo vreme štrajka, ali ko će pokriti, pokriće EPS. Ovo može drugi da pokrije.
Da.
Ma to je vlada nadležna za to, prema tome tu nemam komentar.
Izvolite.
Milica Jeveričić, Blic. Interesuje me da li postoji podatak koliki je prosečan račun za struju građana Srbije mesečno? Znači,
koliko je?
Koliki je prosečan račun za struju mesečno građanina Srbije? Postoji podatak, bez obzira znači, na tarife, opet i tu prosek koliki je?
I to može da bude znači, kategorija obračunska. 402 kWh. Kad uzmemo da je to prosečna mesečna, ali na godišnjem nivou, i sad tu imamo također dve kategorije potrošača, jednotarifnih i dvotarifnih. I onda već ulazimo u to šta je prosek. Pa ja se ne bih sad u to upuštao, ali evo, možemo reći da takvim potrošačima na 400 kWh je negde oko 2,45 dinara bez poreza na promet prosečna cena.
Pa da, to je.
Poslednje pitanje. Izvolite.
Ja bih profesora Polančića pitao, što bi u socijalni cilj i da umjesto da on rešava, on pravi nove socijalne distorcije. Okay. To je vrlo ozbiljna kvalifikacija.
Yes, meni, yes.
Da bi vas molio da budete malo jasni.
Pa, da vam kažem, ja sam pokušao to da objasnim, ali ovdje je reč o tarifnom sistemu pre ove promjene koja je sada urađena u julu mjesecu za svrhe povećanja cene struja. Znate, sad je ovo cenovni porast stavljen u, da kažemo, gornju polovinu ove prve zone. I tako je došlo do izvesnoga, kako kažemo, ujednačavanja po zonama, znači do ujednačavanja cene po zonama, tako da taj s aspekta posljednjeg poteza, taj tarifni sistem polako kao da se prevodi u, ne, kako da kažemo, unificirani, znači bez tarif. Možda je to čak i intencija, ja sad ne znam, ali u svakom slučaju, s aspekta postignuća socijalnog cilja, taj tarifni sistem ne vrši posao. Ja ću ponoviti moju eksplikaciju koju sam rekao. Ona je, kako da kažem, rad, plod jednog istraživačkog rada, čak sam tu i pomenuo tu referencu. Ogroman je, kako da kažem, ogroman broj potrošača koji mogu sebi, koji mogu da dođu u ove beneficirane zone, znači recimo u ovu prvu zonu, u prvu ili drugu zonu sada prema ovom sistemu su ljudi, su domaćinstva koja stanuju u zgradama stambenim u gradovima. To je veliki broj. Ali kao što znate, u stambenim zgradama, u gradovima, normalnim stambenim zgradama, najčešće ima centralno grejanje ili etažno grejanje. Znate da je cena centralnog ili etažnog grejanja kontrolisana, da je ona, kako da kažemo, jedan deo u sistemu komunalnih cena i da je ona, i da tu dispariteti nisu otklonjeni. Da je cena tog grejanja daleko ispod njegove stvarne ekonomske cene, a ispod je svakako cene troška grejanja na struju ili na čvrsta goriva. Vrlo je tačno, izvinjavam se, imam precizne račune o tome. Imam veoma precizne, dozvolite molim vas, ja sam stručnjak u toj oblasti, imam veoma precizne podatke o tome i studiju celu imam o tome i ne bih da polemišem zaista oko toga. Oni koji intuitivno mogu da razumeju celu stvar, razumeju je. Dakle, trošak grejanja u stambenim zgradama gdje postoji normalno centralno i etažno grejanje je niži nego trošak grejanja recimo na električnu energiju ili na čvrsta goriva. To je istina. Mislim, to kogod zna malo tu našu stvarnost, zna to. E sad, zahvaljujući tome što ja recimo imam centralno ili etažno grejanje, evo ja sam taj baš slučaj, što imam centralno ili etažno grejanje, ja mogu da uštedim, znate kada je pitanje električna energija, i da se spustim u ovu beneficiranu zonu. Pa sam onda i s te strane beneficiran. Dakle, nekome se to, kako da kažemo, od nekuda se preliva to. Pa preliva se odakle? Pa od onih potrošača koji moraju mnogo struje da troše, da bi se recimo grejali ili da bi radili čak neki biznis i tako dalje, pa moraju da uđu u ovu treću ili četvrtu zonu, pa moraju da plaćaju višu cenu električne energije. Dakle, odatle se to preliva i tako sam recimo ja beneficiran dvostruko. E, to je ta socijalna distorzija i ona je takva kakva je u našem ukupnom tom energetskom sektoru. Ona je jedno nasljeđe. Tačno je da se sada, jel da, ti dispariteti polako otklanjaju, tačno je da su zahvati napravljeni u domenu, znači, električne energije, cenovne politike električne energije, verovatno će u budućnosti biti napravljeni i u domenu te vrste grejanja, kao što je centralno etažno grejanje. Vidimo da se u komunalnim, generalno kod komunalnih usluga, jel da, vrši dosta, kako da kažemo, rapidno otklanjanje dispariteta, da cene tih usluga raste u posljednjih nekoliko godina, vidjet ćemo kako će to izgledati u budućnosti sa energijom, odnosno sa grejanjem. Eto, to je ta priča.
Mogu li ja samo da dodam, ambicije tarifnog sistema nisu prvenstveno socijalne, već mogućnosti elektroenergetskog sistema da proizvede određenu količinu električne energije i da najpovoljnije po proizvodni sektor nju plasira. Na tome, sama visina cene je socijalna kategorija. A ovo između ipak je se nastojalo da i zone su zato izmišljene, mada su one privremene, one ne mogu dugo ostati, jer mi sada lako mogli reći, sad mnogo je niska cena na potrošnju do 300 kWh sati, ali dozvolit ćete da je tu preveliki broj potrošača i da je tu da će imati najveći porast sad potrošnje, bez obzira što je to u apsolutnom iznosu malo, ali izgleda pravde tu i nema baš neke precizne.
Ovim završavamo konferenciju. Hvala lepo.